إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حبيبتي وأبكرزا منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجيندا مماسو نومسو مغفي وقواتغنا كزكاة المال لينباجي ايوكو ساتو مومباجي ازوب السلام التانو يقام صلى الله عليه وسلم تبني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان بويت بيجم حديثي يا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه المتفق عليه نجرا محديث يا عمر ابن الخطاب ومزد ولموانا اليسوس يجرا محديث يا ابن عمر عبد الله ابن عمر اتنجرا محديث يا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يونغ يقولينبزا kusiba nge kukulembeza ku haji ya Umar ibn al-Khattabi yo esinganiwa musahihu ya Imam Muslim nga ya hadithi ya Jibrilu emanyidwa obulungi buyajja nabuzomba ka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga mubuza ku maratibu ad-dini ath-thalatha al-islam wal-iman wal-ihsan wechitibwa mukiriza olwalero tugenze kumuteko ogwokusatu mumiteko ejiwebwamu zaka twakutegeeza konti zaka ewebwa mu bintu bina byokka bahimatul an'ami assaima ensolo ezirundibwa twazikubuulira ne tukulaga ebizikwatako era mu ngeri y'emu zaka ewebwa mu bintu ebirime ebiva mu ttaka nabyo twabikulaze engeri gy'obiwaamu zaka katugenda ku muteeko ogwokusatu nga ye zahab walfidda walumula alwaraqiya ye gold ne siliva n'ensimbi enkalu ng'ebintu bino ebibiri gold ne silver byebikolo ensimbi enkalu ziyingiramu kiyasan olwa kiyas olwensonga nti kakati ensimbi enkalu zetumanyi obulungi ezempapula n'ezebinusu zeziri mu kifo kyennyini ekyalimu gold ne silver zeziri mu kifo kyennyini ekyalimu gold ne silver olwensonga nti gold ne silver byakozesebwanga ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'emirembe gyonna egyakulembera byakozesebwanga ng'ensimbi bwe tuzikozesa olwaleero baabiguzisanga baabisuubuzanga baabikozesanga mu kuwanyisiganya ebyamaguzi ne mu mbeera endala ezifaanaganako bwe zityo bw'atyo oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala nabiranga ebintu bino ebiri yabiralikamu zaka ooluganda omukkiriza hayakallah okutegeera omusomo guno kikulu nnyo olw'ensonga byonna bye tugenda okulaba mu maaso ebikwatagana ku mpa ya zaka mu nsimbi enkalu ebikwatagana ku mpa ya zaka mu by'obusuubuzi byonna bigenda kubeera nga byetoololera ku gold ne silver olw'ensonga niswabu y'ebyo byonna ensimbi enkalu byonna by'obala mu by'obusuubuzi mu dduuka lyo buli kintu kyonna kyotunda kyogenda okuwaamu zaka niswabu yaakyo egeraageranyizibwa ku niswabu ya gold ne silver. Ate mu ngeri yemu ekigero kyowaamu ekigero kya zaka kyogenda okufulumya oweeyo kyekigero kya zaka kyennyini nnyini kyowaamu gold ne silver. Kale omuntu ategeera obulungi wano ku gold ne silver, mwana wattu ebisigadde mu maaso bijja kumwanguyira nnyo. Wabarakallahu fiikum. Ooluganda omukkiriza hayakallah, kimanye nti oweekitiibwa Allahu tabaraka wa taala yalaalika zaka mu goldi ne silver. Yagamba oweekitiibwa Allah ti walladhina yaknizuna dhahaba walfiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashiruhum bi'adhabin alim. Naabo abakukulira gold ne silver ne bagaana okubeera nga bamuwaayo mu kkubo ly'oweekitiibwa Allah, ekitegeeza wano ne bagaana okumuwaamu zaka, fabashiruhum bi'adhabin alim, abantu abo mubasanyuse n'ebibonerezo ebiruma. Amma ahadith eziraga obwetteeka bw'okuwa zaka mu gold ne silver, ate ezo zayitirira obungi bw'oba ojjukira bulungi emisomo gye twakulembera okukuwa nga tukulaga ebibonerezo by'oyo aganya okuwa zaka, twakulaga ebibonerezo by'oyo aganya okuwa zaka mu gold ne silver. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga bwe yabiraga nga emaali obegenda okukolebwamu embaati z'omuliro babeere nga bakusiika nazo mu maaso ku mbiri gwonna n'ebirala ebifaanako bwetu byonna bye twakulaga, ahadithi ezo zonna ze twakulaga awo bujulizi bw'okubeera nti zaka eweebwa mu goldi ne mu silver. Oweekitiibwa omukkiriza hayakallah, kimanye nti zaka mu goldi ne silver aweebwa mu ngeri zino wammanga. Ekisooka, omuntu ayinza okubanga alina goldi we nga yamutereka, goldi we ali mu bank, olw'ensonga nti goldi n'okutuusa olwaleero omutereka mu banka osobola okubeera n'akakuufu nga ka gold. Akakuufu ako aka goldi ne mu nteekateeka y'olwaleero okakwata bulungi n'okatwala mu banka n'okawaayo ne bakapima ne bakugiramu sente ezikalimu ne babeera nga bakakuwa, ne babeera nga bakuwa sente ezo z'oba oyagadde. Kitegeeza nti n'olwaleero goldi oyo akyakozesebwa ng'ensimbi era oluwaddembe okumukisenjingamu ensimbi nga bw'oyagadde. Bal ekonomi y'ensi eno yeetoolulira nnyo ku kulinnya kwa goldi ne kukka kwa goldi. Kale omuntu yenna bw'oba olina goldi mu banka oba ng'olina ekintu kyonna ekya goldi, oyinza okuba ng'olina ebbinika nga ya goldi, oyinza okuba nga olina ekintu kyonna kye baakuwa ng'ekintu ekya gold, ekintu ekyo manya nti kikakatibwako okubeera ng'okiwaamu zaka, okakatibwako okubeera ng'okiwaamu zaka bwe kibeera nga kiweza niswab, bwe kibeera nga kiweza niswab era ne kibeera nga kiyiseeko omwaka, niswab eno ebeera nga eyiseeko omwaka. Obukwakkulizo obwo obiri kasabutuukirira ng'omanya nti nno oteekeddwa okubeera nga owa zaka mu kintu ekyo nga tugenda okugikulaga. Kakati byo bino eby'emirundi ebiri byo bimanye nti omuntu yenna alina zaka, alina edduuka nga litunda gold, oyo ye empa gy'agenda okuwaamu zaka ye agenda kuwa zaka mu mpa y'ebyobusuubuzi. Ng'omuntu atunda spare, ng'omuntu atunda engoye, ng'omuntu atunda chakala, ng'omuntu atunda ekintu kyonna ekyobusobozi nga bwe tujja okukulaga nga tuuse ku muteeko ogwo era nga gwe tugenda okuddako mu maaso, nga bwe tunaakulaga omuteeko ogwo naawe bw'otyo bw'ojja okuwa zakaayo wadde gwe ng'otunda goldi wadde otunda silver wadde otunda ebyefaanako bwe bityo. Ekyo kimu kyetegereze bulungi tiwa goldi ne silver bino bye tugenda okugamba wano gwe si bibyo, tebikwatako bw'obeera nga obitu otunda butunzi, olina dduuka otunda butunzi. Amma gwe tuliko wano ye muntu alina mu mbeera zino bbiri wammanga. Kakansooke nkulage n'ekirala barakallahu fikum, nti n'omukyala yenna alina echo kwewunda kyonnanga kya gold oba silver, olina akakuufu, olina empeta, olina mother earring, olina ekintu kyonnanga kya gold, igwe mu ngeri y'emu tetuli mu kwogerako mu kifo kino olw'ensonga khilafu ya baulama ku nsonga y'ebintu ebyo emanyiddwa nnene. Tujja kubiraba mu butongole nga twogera ku zaka abaffe, obukuufu oba ebyokwewunda by'abakyala ebya gold ne silver. Ebintu ebyo kasabiweza grams eziteekeddwa oba eziweza neswabu nebeera nga biseeko omwaka, abaffe biweebwamu zaka oba tebiweebwamu zaka. Ebyo tujja biraba mu musomo omutongole insha allahu tabaraka wa taala. N'olwekyo kwe twogeraku wano ye muntu yenna ayina ekintu kya gold oba silver, imma gold yoyo omwina omutereka mu banka, oba gold yoyo mother olina ekintu ewaka mu nyumba yo ng'ekintu ekya gold, manya oyinza okubanga saawa eri ku kisenge ya gold n'ebya yo neefaanako bwe bityo, manya nti oteekeddwa okubeeranga owazzaka mu bintu ebyo gold ne silver. Kasebeera nga biweza ne swab ne biyitako omwaka, oba oteekeddwa okubeeranga obiwaamu zaka. Kakati owekitiibwa mukkiriza, wuliriza bulungi nnyo wano we tugenda wansi, kubanga tugenda ku niswaabu ya goldi era tulabire niswaabu eya silver. Kyebayita niswaabu nyongero okukikutegeeza ow'oluganda nti nno kyekigero emmaali y'omuntu gyeteekeddwa okubeera nga etuuse, eteekeddwa okuba nga etuuse ku kigero ekyo alyoke ayitibwe omugagga, ateekeddwa okubeera nga awazzaka. Alyoke ayitibwe omugagga, ateekeddwa okubeera nga awazzaka. Ekyo nno kyebayita niswaabu. Kakati tugenda ku kigero ki omuntu alina gold, era kigero ki omuntu alina silver, kyateekeddwa okubanga mother gold woyo ne silver woyo atuuseeko obusiraamu buli ke mugambe kati oli mugagga, omwaka begunaayita ku kintu ekyo ogiteekeddwa okubeera nga owa zaka. Nagambye nti wantu wano wakulu nnyo, weetegereze bulungi, wadde tolina gold wadde tolina silver naye ebigenda okujja mu maaso eyo, ebigenda okujja mu maaso eyo bijja kwetololera nnyo ewantu wano, bwe wategeera obulungi ebiri mu maaso bijja kwanguyira okutegeera. Wajazakallahu khairan. Yagamba mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ti idha kanat laka mi'ata dirham, idha kanat laka mi'ata dirham wa hala alayha alhawl fa fiha khamsa darahim. Omuntu yenna bwabeera ng'alina dirham bikumi bibiri, omuntu yenna bwabeera ng'alina dirham bikumi bibiri, dirhamu ezo nezibeera nga ziyitibwako omwaka, wahaala alayha alhawl neziyitako omwaka, fafiha khamsa darahim, omuntu oyo akakatibwako okubeera nga mu dirham bikumi bibiri awaamu dirhamu taano. Nagamba nti walaisa laka shay'un, ate tokakatibwako kintu kyonna, tokakatibwako zaka yaani fi dhahabi, bobeeranga olina bwabanga olina goldi tokakatibwako zaka, hatta yakuna lak 20 dinaran, okutuusa ng'owezezza dinaari makumi abiri, wahaala alayha alhawl dinaari za makumi abiri nezibeeranga ziyitako omwaka. Kakati awo bwe kibanga kibaddewo oweza dinaari makumi abiri ziseeko omwaka, fafiha nisfu dinaar, ogenda kuwa zaka ya kitundu kya dinaar. Teeka y'ebirowoozo ebintu bino bigenda bikutaggululira insha allahu tabaraka wa taala wa bihawlihi wa biquwatihi, obeerenga obitegeera bulungi. Awo ogenda kukwata oweza zaka ya kitundu kya dinaari emu, ogenda kuwa zaka ya kitundu kya dinaari emu. Kateka ye birozo hayyaka Allah. Singa hadithe eno awalan isinganiwa mo sunan ya Imam Abi Dawud alayhi rahmatullah tabaraka wa taala, alayhi rahmatullah tabaraka wa taala. Kakati mu hadithe eno twigamo ebintu bino wammanga, ekisokera ddala ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ayogedde ku kigambo dinar nayogedde ku kigambo dirham, ebintu ebyo byombiriri sibigwira jetuli, ebintu ebyo byombiriri sibigwira jetuli, tubimanye bulungi nnyo. Kibaita dinar ne kibaita dirham tubiwulira bulungi nnyo mu matu gaffe, wabula abantu bangi tibategeerera ddala dinari kyeki ne dirham kyeki. Okwanguyiza barakallahu feek Nti dinar zensimbi eza gold. Ensimbi eza gold ezakozesebwanga ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam zayitibwanga dinar. Ensimbi eza gold ezakozesebwanga ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam zayitibwanga dinar. Ate ensimbi eza silver ezakozesebwanga ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam zayitibwanga dirham. Ekitegeeza nti dinar kitegeeza gold coin, ate dirham kitegeeza silver coin. Olwali tuyina ensimbi eziyitibwa dinar era nga ziyitibwa dirham. Amawanga agamu gakozesa dinar, amala gakozesa dirham. Bwe mba seerabidde Imarati ekozesa dirham, egiyita dirham ensimbi yaayo, ate ndoza Kuwait egiyita dinar, oba Bahrain egimu ku mawanga ago gagayita dinar. Olwaleero ensimbi zino bwe twogera ku dinar ne dirham, tubale tutegeeza zino empapula eziriwo olwaliro ezayisigaza obusigaza amannya, la wabula tuba tutegeeza dirham nga ddala ddala ensimbi eyo dirham yennyini, amakulu silver yennyini, so si kuba nti lyasigaza linnya bunnya ng'amawanga agenjogeddeko bwe gaalina ensimbi zaago nga ensimbi eziyitibwa buyitibwa mannya ago, naye nga hakikatan si bwe zityo, temuliimu wadde silver wadde okubaamu gold. Noolwekyo hayyakallah, ensimbi zino bw'obeera nga ozirina, bw'obeera nga ozirina, si ggwe tuli mu kwogerako nti omuntu waba ayina dinaali 12 ayina dinaali 20 awaamu kino, dirham 12 awaamu kino, la wabula ebintu bino tubijjamu ne tubikonvertinga bituyambako okonvertinga kye bayita gold ne silver, ne tubeera nga tubizza mu grams. Omuntu yenna alina gold yoyo mu grams zino zigenda okulaga, era nga tugenda kulaga engeri zikonvertingibwa, ne silver mu grams zino zetugenda okulaga, nga tugenda kulaga engeri gye tuzikonvertinga nga tuzija mu hadithi y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, eno ng'omanya nti gwe otuuse okubeera nga owa zaka, amakulu wetise niswab. Katukusembereza amangu, barakallahu fik, manya nti niswab wa dhahab, niswab ya goldi, niswab ya goldi, nabi sallallahu alayhi wa sallama atulaze ni zibira dinari makumi abithi, zibira dinar amakumi abithi. Tayib, dinar amakumi abiri, dinar amakumi abiri tuzitegera tutya amakulu, tutegera tutya, tumanya tutya guramu z'omuntu zaatekeddwa okubeera nga awa mu goldi we olwaleero. Olw'ensonga olwaleero tetukyalina dinaali ezo nti weziriza gold, wabula tutegeereddemu nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalaalika ku bantu abalina gold abaweza dinaali 20, abaweza dinaali 20 yabalaalikako kubeera nga bawazzaka. Kati olwaleero tetukyalina dinaali ezo nga zikozesebwa nga koyinizi nga bwe zaabeeranga. Kakati omuntu olwaleero atuuka atya okubeera nga awazzaka, tutegeera tutya nti ayina goldi yeekana bw'ati atuuse okubeera nga awazzaka. Tukwata dinaali emu eyakozesebwanga ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, dinaali emu bw'eti, ne tumanya yabanga mu gulaamu zimmeka. Abamanyi baakwata dinaali eyo emu gye bayita addinaar al marwani ne bagipima baagiggyamu grams nya ne kota, baagiggyamu grams nya ne kota. Grams nya ne kota bw'ozikubisaamu mu dinaali 20, bw'ozikubisaamu dinaali 20, teekayo ebirowoozo, kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam atulaze nti omuntu alina dinaali 20 aba ateekeddwa okubanga awazzaka. Tayib, kati dinaali zino 20 zikonvertingibwa ne ziteebwa mu grams, omuntu okubeera ng'ategeera bulungi ekigero omuntu alina gold ky'ateekeddwa okubanga alina abeere nga awazzaka. Dinaali tukwata dinaali emu n'epimibwa, dinaali emu kasita epimibwa eggyibwamu maadha, eggyibwamu grams 4, amakulu dinaali ya gold, dinaali ya gold emu yezitowanga grams 4 ne kwota. katukwata gramu zinya ne kwota ne tukubisamu emirundi 20 banga nabia tugami taina dinari 20 akatibwa kwa koza akwa zaka akatibwa ako kubiranga wa zaka bwe tukubisamu emirundi 20 tugenda kufuna teka yebirozo grams 85 eza gold grams 85 eza gold kino kitegeeza ki kitegeeza nti omusilamu yenna abane gold yenna omusilamu yenna abane gold nga gold yoyo aweza grams 85 amanye nti alina nisabu omusajjo yinza okubanga olina jewel ya gold tewera bidanto kirizwa kujambala naye baji kuwa twala ndi munabyaniza nnyo yazanyo omuzanyo nagera na wangula nibamuwa gold medal ndesi akula bilako ajilina mu nyumba bwajiteka ku mizani elimu grams 15 elimu grams 15 oya alina niswabu batalina okwanuka talina niswabu eri waguru nyo zaka niswabu ali waguru nyo ali waguru wayo nyo kubanga 85 chokka grams 85 chokka kimumala okubeera nti no abali na niswabu grams zine 85 kintu kiweuka nnyo mwana watu naye olwokuba gold kintu kya bei nyo omuntu azirina abaabali wanti mugagga wachi anti kilo choyita kibaita kilo ebamu grams 10 kilo ebamu grams 10 half kilo ebamu grams 5 kitegeeza nti ono bino grams 85 kintu kiweuka nnyo kiri wansi wa kwota nyo nolwekyo omuntu yenna bw'aba alina grams eza gold 85 omuntu oyo alina akatibwako okubeeranga awazaka lwaki olw'ensonga nti alina niswabu kati oyina omudaali ogwo gwe twogeddeko ntegeeza medo sitegeeza guno ogw'abakaafu kabahahumllah subhanallah taasa obukaafu abeere ng'atuttira ku busiraamu omuntu yenna alina medo ng'eyo oba olina wagundi wasalawo n'ogula n'okwata ensimbi n'oyagala okutereka sendezo mu kintu kyonna ekya goldi n'ogula nekiresi ng'eyo nga ya goldi gw'omusajja kubanga gw'omusajja ekintu kyonna ekya goldi oteekeddwa kiwaamu zakasa kibeera nga kituuse okubeera nga kiweza niswabu saate omukyala tugambye ebyo tugenda kubiraba kubanga ye kkirizibwa okwambala goldi akkirizibwa okwambala goldi naye ate gw'omusajja tokkirizibwa kitegeeza nti kwobeera ne goldi yenna ne bwebeera juwelo ya mukyala nga yiyo gwe omusajja kaseeberamu ng'eweza gramu ziri manya togera giwaamu zaka manya nti okakatibwako okubeera nga ogiwaamu zaka kale bwe tutyo bwe tukulaze madha gramu madha niswabu ya gold ti omuntu yenna aweza gramuzi 85 eza gold gramuzi ezo nezibeera nga ziyitako omwaka ngombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwakiraza obulungi mu hadithi ng'akyaweza gramuzi ezo amanye nti agenda kuwaamu rubu al ushuru nga bwegenda okuzikulaga wansi insha allahu taala n'engeri gy'owaamu n'ekigero ky'owaamu era mu ngeri yeemu niswabu ya fidda na fidda ya silver zibeera dirham 12 niswabu ya fidda zibeera dirhamu 12 dirham 12 bwozi konvatinga n'oziseka mu gramu olwaleero n'oziseka mu gramu olwaleero ojja kufuna madha grams 5 mu 9 kitegeeza nti omuntu yenna alina silver aweza grams 5 9 omuntu yenna alina silver nga silver woyo aweza grams 5 9 amanyenti alina niswabu kitegeeza kisinga gramu zezo 5 9 okudda waggulu singa ziyitako omwaka ng'omuntu akyazirina aba ateekeddwa okubeera ng'aziwaamu rubu al ushuru gyeŋŋenda okukulaga wano wabarakallahu fiikum ekyo nno tukirayo bulungi nnyo nga nabbi sallallahu alaihi wasallama atubuulira nti nno dinar madha dirham zibeera bikumi bibiri. Bikumi bibiri wazi konverti kano ziza mguramzi, zizi sowa guramzi bitano, chenda, mutano, wabarakallahu fekum. Tayyip. Kakati omuntu, awamu chenkanachi. Omuntu, awamu chenkanachi omu. Okwanukura, teka yebiro ozo. Omuntu, awamu chenkanachi omu. Okwanukura, nti awamu rubu'u al-ushuru. Chimu chakuna eche chimu eche kumi. Rubu'u al-ushuru. Awamu chimu chakuna eche chimu eche kumi. Chechiriwa chimu chakuna eche chimu eche kumi. Ngenda kuwa makubo. Okuchiku manyisa mungiri yukunyo nyola. Chitegeza antibuoboli na gramu zichi kumi. Soko ofune chimu eche kumi. Teri kubusa usanti chimu eche kumi. Zijia kubira gramu zikumi. Taibu. Katuganyo njuwamu chimu chakuna. Kota ya chimu eche kumi. Kakati gramu zikumi. Uzdividing by 4. Uzdividing by 4. Uzigabize munya. Ogena funa chi. Ogena funa 2.5. Yensonga lwacho uja waseka angaba kugamba. Tio ni swabu ya sente. Ewe ya 2.5. Boboli na madha obukadde kumi oja kuwa mtuwala abili mwetano. Boboli na obukadde kumi oja kuwa madha mtuwala abili mwetano. Boboli na obukadde chikumi oja kuwa madha obukadde obili nechitundu. Boli milioni oja kuwa mtuwala abili nechitundu. Oboli ya seka nga baga ambe chintu echo. Ojifuna otia robolo oshurweyo. Ojifuna nga obo kute. Omsibizo na zolina. Insibizo na zolina. Gabizaamu kumi. Gabizaamu kumi. Insimbi zona zolina, gabizaamu kumi. Katibu umaru gabizaamu kumi mwendo gofuna, gugabize munya. Ejajigelo chofuna, yizaka jogendo kuwayo. Kakatulwe kubo, elisi ingira dala 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 obwangu. Chona chona cho olina. Olina guramu ziru kumi, eza gold. Kwata guramu ziru kumi, ozigabize mwana. Kwata guramu ziru kumi, ozigabize mwana. Guramu zona jamu, yezakika katako kuwayo. Guramu zona jamu, yezakika katako kuwayo. Mkwate golu diyonu kwe mampayo, nida. Guramu zezo jemu, zituare omanyi price yazo, yezaka jogendo kwata, ezinsimbi, ezijamu guramu zezo, zogendo kwata uweyo. Chitakeza, tuluwa dembo kusika za gold uweye na ina gramu ziru kumi. Na yegwe, bubaliri lechichi echijia muguni mu 2.5. Obeirenga echijia mu, ochukwata mu cash, no chukwayo nga zaka. Kalas, umaze. Nesiriva nkora yemu. Biawu kana biawu buawu kanyini swabu. Na yechigile echijibwa mu chechemu. Kwale chukwale ita kumpa ina gold gramu ziru kumi za siriva. Aina kile mu ya siriva. Ziguramu ziru kumi. Aina half kilo. Ziguramu zibitano. Wanono giramu zibitano. Iza silver. Uya abata ninafuna. Abata nakatuwa kuwa danga awazaka. Abata nakatuwa kuwa danga awazaka. Kubanga guramu zibitano. Bia bili wansi wa guramu zibitano. Chena mutano. Zitulavye. Chitegeza atino. Uyatana tuka kuwa zaka. Netu wale chukula bila konti. Aina guramu zilukaga. Akuatepu kwasi. Guramu zilukaga. Azigabizemu. Ana. Guramu zana jamu. Kwata 600. Divide by 40. 600 divide by 40. Ansa jofuna. Ze guramu zezo. Duko obuzeti. Guramu zibweziti. Zitunda sente meka. Ugeende mchocho neba tunda siliva. Sente meka. Ndiba tuziba tunda sente bweziti. Halas. Eze nsibi ziba kugambye. Zobo jayo. Oziweyo nga zaka. Uja kubobero. Maze okubera nga owa zakayo. E chibaita rubo alo oshoro. Chibaita rubo alo oshoro. Echo no changu nyo barakallahu fekum. Bija kubeiranga biku anguira bonaba okoze bwocho. Bija kubeiranga biku anguira bonaba okoze bwocho. Uluwa makuwa malamaji gosolo kuitamu okutuwa kwa ansa. Na ye te wali kubuligenda kwa anguira lisingali ya kubeiranti no. Okwata bukwasi echinto echolina no dividinga by 40. No beirango ufunji chibaita rubo aloshuro. Taibu rubo aloshuro eno eva wa mudaliri. Tujija wa mudaliri. Teka ya birozo. Tudeku hadithi ya tuwalabi wa guru. Nga nabi sallallahu sallamu atugawanti. Omuntu wa ina maadha ishiruna dinaran. aina dinari makumi ya abiri buzita kwa mwaka fafiha nisfu dinar awemo chitundu cha dinar taib kakati wetuete gereza wano chichini nabi sallallahu alayhi wa sallam chatu gamba wano dinari zili makumi ya abiri atugambe tuwemo chitundu cha dinar katikuwa ata dinari makumi ya abiri ozi divide inge kwa ata dinari makumi ya abiri ozi divide inge by 40 oba katuveyo tu demograms kwa ata grams tuwalabye chinana mutano grams chinana mutano ozi gabize mu makumi ya ana oja kube ilangu ofuna ansa yemu neno nabi sallallahu alayhi wa sallam ajagamba wano otia atugambye nti mu dinari makumi ya abiri bwe muita kuzita kwa mwaka tugenda kwa chitundu cha dinar taib nitugamba nti chechimu ekyokuna ekyekimu ekyekumi katika tubyanguye mangu tubibale singo omuntu obango ina dinari makumi ya abiri dinari ezo amakumi ya abiri osoke ojje mu kimu ekyekumi ogenda kifuna otya ogenda kubeeranga ogabiza mu kumi onafuna mmeka ojja kufuna dinari biri dinari makumi ya abiri bozigabiza mu 10 kubanga twagala kimu kya 10 bozigabiza mu 10 ogenda kufuna dinari 2 20 divide by 10 ojja kufuna 2 20 divide by 10 ojja kufuna 2 taib kati nabi sallallahu alaihi wasallama atugambye ndino tugenda kuwamu kimu tugenda kuwamu kitundu kya dinar tujja kutunuliranga emadha tujja kuwamu kitundu kya dinar wantugami nti robo loosho chumu cha kuna cha chumu eche kumi chitegeza nti botunulia dinari zine biri e chitundu cha dinari emo yebera kota ya dinari zino ebiri yebera kota ya dinari zino ebiri half ya dinari emo yebera kota ya dinari ebiri atenga dinari ebiri tuzilabi enti ye tenith ya meka ye tenth ya dinari ziri zitulabye ye tenth kye kimwe kye 10 ekya dinari 20 kitegeeza ki kitegeeza ntino enebera rubu al ushuru kimu kya kuna ekye kimu ekye 10 nabi wana abatu lazim kimu kya kuna ekye kimu ekye 10 bwe tugere twetegereza ne silver subhanallah tuzulanga kintu kye kimu gwe wetegereze dirham bikumi bibiri wetegereze dirham bikumi bibiri dirhamu ezo bikumi bibiri singa ozigabiza mu 40 singa ozigabiza mu 40 ojja kufuna dirhamu 5 dirhamu bikumi bibiri singa ozigabiza mu 40 ojja kufuna dirhamu 5 subhanallah era nga wano wenyini nyini singa okwata madha singa okwata madha no gabanya ngabe tuchukulaze wano mu dhahab erojja kufuna ansa ngefana ganira ddala wonna wonna wano wali kugundi ku silver nga rubu al ushuru kimu kya kuna kya kimwe kya 10 na wano ku gold nga rubu al ushuru kimu kya kuna kya kimu ekya 10 bobo kuteka lyo tino ibalira ojja bisingana byonna nga bifana ganira ddala bulungi mbidinganye nnyo wano simanyo babinzo kubuza abuza omuntu ne kando ozenti bitegerekeka bulungi nolecho eyempa omuntu jawamu goldiwe jawamu zaka mu goldiwe era yempa omuntu jawamu zaka mu silver ye akola atya akwata gramu zonna zalina boibali ya mu gramu zibijja kwanguira nnyo entuiseyo mu silver mu kiyonna mu dinari ne dirham kukula galuddawa wotujja ne swabu tujijja luddawa tujifuna tutyeyo era nekigero kituwamu tukibala tutya kyavaawa okijjawa mu hadithi kulaga engeri gyejiva mu hadithi then tubeerenga tukwanguiza empire zaka mu bintu ebyo nolwekyo omuwendo gwonna gw'olina mu silver kasa gubeera waggulu wa grams 595 gabanya bugabanya mu 40 kyojjamu ononye equivalent yakyo mu nsimbi enkalu obeerenga owaayo bwe zibeera ng'obobanga olina gold gramu zonna z'olina eziwera 85 okudda waggulu kwata bukwasi gramu ze z'olina ogabanye 40 chojiamo echo manya manya equivalent yayo price yayo mumadha monsimbi enkalu zo mukosa mugwanga ya mwe ezinsimbi enkalu zo katibwa okubeeranga okwata obeerenga owayo ojja kubeeranga omaze okuwa zakayo wabarakallahu fikum wanafa'a bikum wakafarallahu min amthalikum walhamdulillahi rabbil alamin nsaba Allah ibeerenga bitegere kisobulungi olw'ensonga tugenda kubyetaaga nnyo 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 mumaaso gye tugenda insha Allahu tabaraka wa ta'ala kubanga kuno kwenyini nyini kutugenda okubeera nga tukulaga empire zaka ku nsimbi enkalu era wenyini nyini kutugenda kutandikira insha Allah omulundi oguddako wafakallahu aljamil ma yuhibbuhu yarda alhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.